9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Stiglo upozorenje iz Brisela posle zapaljivih poruka lidera Albanaca. Američka podmornica uplovila u južnokorejske vode dok se strahuje da će Pjongjang ponoviti nuklearnu probu. Skupština Srbije nastavlja rad. Studenti Prištinskog univerziteta obeležavaju svoj dan. U Superligi večeras košarkaški derbi. U Nišu je 8 stepeni, Kragujevcu 10, Novom Sadu 12, u Beogradu 14 stepeni. Posle hladnog jutra, dan sunčan i topliji, temperatura do 23 stepena. Nešto više od mesec dana ostalo je do kraja mandata predsjednika države, do 31. maja, kada će biti izvršena primopredaja dužnosti između Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Aktuelni šef države planira da u oproštajnu posetu otputuje u Republiku Srpsku. Kako piše Blic, Banja Luka je odabrana kako bi se dodatno podvukao značaj stabilnosti u regionu, kao i ključna uloga Srbije u tom procesu. Da bi region bio stabilan, potreban je i jasan evropski put svih država koje su u procesu evrointegracija. Ocena je i Brisela i Beograda. Međutim, tek posle jučerašnje posete potpredsjednika vlade Ivice Dačića sedištu Evropske unije, mogle su se čuti jasnije osude evropskih zvaničnika na najnovije pretnje Edija Rame, Hašima Tačija i Jonuza Muslijua o stvaranju nove države u kojoj bi živeli svi Albanci. Za političkog analitičara Dragomira Anđelkovića nije samo problem kasno reagovanje Brisela, već i nedovoljno jaka osuda pretnji koje stižu od albanskih i kosovskih zvaničnika.
Ovde se radi o pretnji stabilnosti Balkana i ugrožavanju svega onoga što predstavljaju temeljne evropske vrednosti. Mi smo sada, i to posle nekoliko dana, čuli Hanovu izjavu koja je krajnje zbunjujuća i nejasna. On se ne slaže s nečim što je za direktnu osudu i što zahteva i mere Evropske unije usmerene na destimulaciju takvog ponašanja. Mislim da Han ovom izjavom samo na neki način kupuje čas za Evropsku uniju, a pokazuje da ta organizacija nije spremna ništa da preduzme protiv albanskog ekstremizma.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji kaže za Vesti u 9 da je Brisel još jednom pokazao da Evropskoj uniji Zapadni Balkan trenutno nije prioritet.
Odnosno da su izjave kosovskih i albanskih zvaničnika i neke reakcije prve koje su došle na to na neki način ostavljene u zapečku drugih interesantnih događaja u Evropi, ka kojima je Evropska komisija i Evropska unija veoma fokusirana. Govorim i o izlasku Britanije iz Evropske unije i o izborima u Francuskoj koji su održani i o referendumu u Turskoj i drugim pitanjima koja trenutno opterećuju spoljnu politiku Evropske unije. Međutim, treba imati u vidu da Evropska unija u svojim reakcijama nema više ni tu oštricu ni žestinu sa kojom se nekad bavila pitanjima Zapadnog Balkana, koji je trenutno verovatno daleko, daleko ispod glavnih prioriteta.
Da Zapadni Balkan nije trenutno mnogo važan za Brisel, zaključuje i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak. On je u autorskom tekstu za Dnevnik Pravde napisao da je Evropska unija najpre ubedila Zapadni Balkan u svoju nezamenljivu ulogu u rešavanju problema, a potom je, kako je istakao, region ostavljen da se snalazi sam. A pored prvih, kako smo čuli, nedovoljno snažnih osuda zapaljivih izjava albanskih i kosovskih zvaničnika, Brisel se prvi put oglasio i u vezi sa višenedeljnim protestima nezadovoljnih građana u Srbiji. Naime, evropski komesar Johannes Hahn je rekao da je dužnost vlasti u Beogradu da razgovaraju s demonstrantima u Srbiji da bi se negodovanja okončala. Dragomir Anđelković kaže za Vesti u 9 da je Hanova izjava u najmanju ruku veoma neobična.
Iako su protesti normalni u demokratskim sistemima, bitno je da oni imaju racionalan razlog. Tek tada može da se priča o nekom kompromisu. Ovde imamo proteste koji nisu utemeljeni na validnim razlozima. Imali smo izbore na kojima je pobedio Vučić sa 55%, znači ta pobeda je nesporna. A s druge strane, Ako je neko imao problem sa samom izbornom procedurom, onda je normalno da to kaže na početku izborne kampanje i da proglasi bojkot ili da pozove na proteste u startu. Ali kad se učestvuje u izbornoj trci pa se onda posle poraza osporavaju rezultati, bilo direktno, bilo posredno preko nekih organizacija, to je apsolutno protivno demokratskog duha. Tako da Hanova izjava bi bila pre normalna i utemeljena da je usmerena bila u tom pravcu da osudi demonstracije i proteste koji nemaju racionalan razlog, nego što poziva vlast na dijalog.
Alpinto Brkić podsjeća da Evropska unija i Evropska komisija izdvajaju veoma velika sredstva za demokratizaciju Srbije i za funkcionisanje institucija. Brkić za Vesti u 9 kaže da je zato normalno da Brisel daje srpskim vlastima preporuke kako da rešavaju probleme.
Za njih je veoma važno i potencijalno veoma opasno da se te demokratske institucije u Srbiji ne razvijaju, odnosno da ne postoji dijalog unutar demokratskog društva. Zbog toga ne čudi na neki način poziv evropskog komesara da vlasti u Beogradu, zapravo da te demokratske institucije pronađu način da vode dijalog i sa onima koji su trenutno van institucija, odnosno da se demokratija i demokratski sistem na neki način okrenu onima koji su izvan sistema.
A demonstranti sa kojima je Brisel preporučio da vlasti razgovaraju, u Beogradu će se danas, prema ranijim najavama, prvi put okupiti u beogradskoj Sava Mali, gde su pre tačno godinu dana nepoznata lica usred noći srušila nekoliko objekata, još nije poznato ko je za to odgovoran. Iako je premijer Aleksandar Vučić još 8. juna prošle godine rekao da su najviši organi vlasti u Beogradu odgovorni za akciju rušenja, u tužilaštvu ponavljaju da je predistražni postupak u toku i da ne mogu da saopštavaju bilo kakve detalje o istrazi. Godinu dana posle, i dalje su mnoga pitanja u vezi sa rušenjem objekata u Sava Mali otvorena. Detaljnije Ida Maričić.
U izveštaju tadašnjeg zaštitnika građana o kontroli rada policije te noći navodi se da je iz vrha policije službenicima naređeno da ne reaguju na pozive građana, već da ih upute na komunalnu policiju. Iz te službe su međutim tvrdili da ih građani nisu pozivali, ali su se kasnije u medijima pojavile suprotne informacije. Dok je ombudsman u istrazi utvrdio da su gradske službe načinile propuste, prvi čovjek Beograda Siniša Mali tvrdio je da nema ništa sa rušenjem. Ipak premijer Vučić je posle mjesec dana kao krivca označio vrh gradske vlasti, insistirajući na tome da su ti objekti bili nelegalni. Građani okupljeni u inicijativi Ne davimo Beograd, nezadovoljni razvojem događaja, protestovali su više puta tokom prošle godine, tražeći smenu ministra policije i čelnih ljudi Beograda. Radomir Lazović iz te inicijative kaže za naš program da protesti neće prestati dok odgovorni ne budu kažnjeni.
Ono što se dešava jeste da smo mi pozvali građane da obeležimo godinu dana od kada država nije uspela da reši slučaj rušenja u Hercegovačkoj ulici. Jednostavno smatramo da je to jedna nedopustiva činjenica, da tužilaštvo se ne oglašava, da su čak platili kazne da bi saznali neke osnovne informacije o slučaju. Mislim da je nedopustivo da ovo što nam se dešava s institucijama, da policija ne reaguje, da se tužilaštvo ne reaguje, da mi, evo godinu dana kasnije, nemamo odgovorne za rušenje u Sava Mali.
Na tužilaštvo kao adresu na kojoj treba tražiti odgovore upućuju ministar policije i gradonačelnik Beograda, ali i premijer Vučić. U tužilaštvu ne žele da govore o slučaju Sava Mala. Podsjećaju da je predmet i dalje u predistražnom postupku.
Aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je za list Alo da se neće kandidovati za novi mandat na toj funkciji. Navodi da je ponosan na sve što je urađeno i što je srpska prestonica u njegovo vreme postala veliko gradilište. A da li će Srbija u budućnosti biti veliko gradilište, u mnogome zavisi od razvoja privrednih društava, odnosno kompanija u Srbiji. I taj razvoj ima svoja pravila i norme koja su definisana poglavljem 6 u pregovaračkom procesu Srbije ka Evropskoj uniji, a o kojem će danas biti reči u Palati Srbije. Šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže za Vesti u 9 da je u ovoj oblasti, prema oceni Evropske komisije, Srbija izuzetno dobro pripremljena.
Reč je o pitanjima koje su već jako dobro u skladu sa standardima Evropske unije regulisano u Srbiji, to je tržište kapitala, korporativno upravljanje, preuzimanje preduzeća, što je definisano i već našim zakonom o zaštiti konkurencije i posebnom institucijom koja se time bavi. Mi ćemo naime do kraja 2018. u potpunosti naše pravo uskladiti. Ostalo je jedno pitanje i reč je o tome da se pravila igre na tržištu Srbije unapred i dobro znaju, a to je ono što investitori pre svega žele pravnu sigurnost.
Kaže za Vestiju 9. šefica našeg pregovaračkog tima u postupku napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Inače, Tanji Miščević će danas u Francuskoj ambasadi u Srbiji biti uručen nacionalni orden za zasluge u rangu viteza. A u Francuskoj se nastavljaju pripreme za drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen objavila je da privremeno napušta mesto predsjednice stranke Nacionalni front. Francuski mediji navode da Le Penova želi da postane prihvatljivija za širi krug birača, kao i da prevaziđe ekstremistički imidž svoje stranke. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Američka podmornica Michigan uplovila je u južnokorejske vode, dok raste zabrinutost da bi Severna Koreja mogla da izvede nuklearnu ili balističku probu povodom dana osnivanja armije. U Pjongjangu je svečano obeležena 85. godišnjica Severnokorejske vojske. Građani su odali poštu prethodnim liderima Kim Il-sungu i Kim Jong-ilu, a državno rukovodstvo je ranijih godina koristilo tu priliku za demonstraciju vojne moći. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Južne Koreje dogovorili su koordinaciju akcija u vezi sa Severnom Korejom. Posle sastanka u Tokiju saopšteno je i da bi Kina trebalo da ima ključnu ulogu u pritisku da Severna Koreja odustane od raketnih i nuklearnih programa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da prisilno raseljavanje civila u Siriji može predstavljati ratni zločin. U izveštaju o evakuacijama iz opkoljenih gradova Guterres je naveo kako je prinuda dozvoljena samo u slučaju ugrožene bezbednosti civila ili izvođenja masovnih vojnih operacija. Generalni sekretar podseća da su u toku najbrojnije evakuacije od početka rata u Siriji. Turski vojni avioni su rano jutros bombardovali kurdske položaje u Iraku i Siriji i u tim napadima je bilo žrtava, javlja Associated Press. Ankara je saopštila da bi napadi trebalo da spreče prebacivanje ljudstva i oružja iz tih područja u oblasti Turske naseljene Kurdima.
9:12. Posle nekoliko dana pauze, poslanici Skupštine Srbije za 40 minuta nastavljaju rad. Zasedanje će pratiti Mirjana Nikolić.
Poslanici nastavljaju rad raspravom o amandmanima na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i o transfuzijskoj medicini. U načelnoj raspravi postignut je visok nivo saglasnosti o značaju ovih zakona. Poslanici su istakli da je problem bele kuge jedan od najvećih u državi i da bi besplatna veštačka oplodnja trebalo da bude dostupna što većem broju ljudi. Nove odredbe zakona dozvoljavaju, na primjer, parovima koji su uspeli da dobiju potomstvo da poklone svoje neiskorišćene polne ćelije, ali ne i da ih prodaju. Najviše polemike bilo je oko surogat majčinstva koje za sada neće biti dozvoljeno, jer kako je istakao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, država ne može da garantuje da će sprečiti moguće zloupotrebe. Ipak, prema rečima ministra, kada neki drugi zakoni budu promenjeni, postoji mogućnost da i Srbija dozvoli surogat majke. Zakon o transfuzijskoj medicini trebalo bi ovu oblast da uskladi sa evropskim standardima.
A kinesko tržište bi uskoro moglo da bude otvoreno i za hranu i za Srbije, mleko, kukuruz, šećer, šljivu, a posebno za meso i proizvode od mesa. To će biti omogućeno memorandumom o bezbednosti hrane koji je Ministarstvo poljoprivrede potpisalo sa nadležnom upravom iz Kine. Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, da bi se to u potpunosti ostvarilo, Srbija bi morala da poveća proizvodnju svinjskog, junećeg i jagnjećeg mesa.
Prvo šta će ići za Kinu, sigurno će biti jagnjeće meso i to očekujemo narednih nekoliko nedelja. Imamo još jednu tehničku stvar koju moramo da odradimo da bi, to su naše zajedničke radne grupe na osnovu ovog memoranduma koji je juče potpisan, da usaglase vezano za različite pojave zaraznih bolesti koje mogu biti pretnja za izvoz, zatim posle toga će ići goveđe meso i nakon toga će ići svinjsko meso. Dakle, to je jedan ciklus, nešto se meri u nedeljama, nešto u mesecima, ali važno je da nešto smo uradili, pa ste nismo li, ja ne znam kad smo zadnji put bilo kakvu vrstu mesa, čuo sam od kineskih kolega možda 70. godina da smo neko zečije meso izvozili.
Kina je zainteresovana da iz Srbije uveze pola miliona tona goveđeg mesa, ali mi godišnje proizvedemo 6 puta manje od toga. Prema uveravanjima ministra poljoprivrede, podsticaj koji se daju za razvoj stočarstva će u mnogome pomoći da se taj izvoz i ostvari. Podsjetimo, Šansu za izvoz imali smo i ranije, jer Evropska unija odobrava bescarinski uvoz junećeg mesa od skoro 9000 tona, ali mi nismo ostvarili ni deseti deo toga, pa su te kvote smanjene. Slušate vesti u 9. U Kosovskoj Mitrovici obeležava se dan studenata Prištinskog univerziteta. Detaljnije Tanja Vujsić.
Danas će svečanom akademijom biti obeležen dan studenata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Očekuje se da svečanoj akademiji koja će biti održana u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka prisustvuje i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Ljubomir Marić. Inače, direktor kancelarije Marko Đurić je čestitao svim studentima Prištinskog univerziteta Dan studenata. U čestitki je naveo da je univerzitet jedan od ključnih nacionalnih institucija i simbol prisustva Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. A u isto vreme, kada se slavi Dan studenata pomenutog univerziteta, kosovski ministar prosvete Arsim Bajrami je rekao da zajednica srpskih opština neće moći da se bavi pitanjem kao što je visoko obrazovanje za koji su zadužene centralne vlasti. On je rekao da će, nakon što zajednica bude uspostavljena, opštine dobiti šira ovlašćenja, ali da neće imati ingerencije nad Prištinskim univerzitetom.
9:16. U galeriji Haos u Beogradu biće otvorena izložba ilustracija za dečije knjige i časopise karikaturiste Dušana Petričića. Na izložbi pod naslovom Detinjstvo je bilo lepše biće predstavljene ilustracije koje je Petričić radio za tri knjige objavljene u Kanadi: Čovek s violinom, Moje porodično stablo i ja i Violinska igra. Pripremila Tanja Živković.
Dušan Petričić u galeriji Haos predstavlja se radom koji najviše voli, ilustracijama za najmlađe. Kada nam dođu teški trenuci u našim rogobatnim životima, trebalo bi da imamo toplinu iz detinjstva koja će nam u tim momentima pomoći, rekao je.
Knjige za decu služe vaspitanju deci, ne toliko obrazovanju i obrazovanju u zavisnosti od knjige, ali pre svega o vaspitanju, o tome da se iz detinjstva ponese nešto, odnosno da se za vreme svačijeg detinjstva mi umetnici, pisci, ilustratori se fokusiramo na to što je kvalitetno, vredno i bitno u svačijem detinjstvu, da to podvučemo i da pomognemo deci da to ne zaboravi. Jer se neminovno događa da kada odrastu i dođu do nekog punoletstva u zavisnosti od društva u kome žive, ali bukvalno u svakom se društvu to događa, da naista najlazi period razočarenja. Jer ono što smo, na čemu smo odrasli, što smo učili, neminovno u jednom trenutku kad odrastemo, stanemo pred zid i kažemo ček, to nije to što smo mi učili, nas su učili drugačije. E, važno je da se to zapamti.
Da ne bismo zaboravili ovu važnu lekciju, pomoći će nam ilustracije iz knjige Kathy Stinson, Čovek sa violinom i Violinska igra i duhovite predstave porodice samog umetnika u knjizi Moje porodično stablo i ja. Izložba Dušana Petričića Detinjstvo je bilo lepše u galeriji Haos otvorena je do 20. maja, kada će se zatvoriti kasno u noć, baš u noći muzeja.
A u danu pred nama svakako najvažniji sportski događaj je novi košarkaški večiti derbi. Detaljnije Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se četvrti put ove sezone. Ovoga puta u drugom kolu Superlige, kroz koju će se boriti za što bolje pozicije u play-offu. Večiti rivali dočekuju duel u različitim raspoloženjima. Zvezda je pred 67. utakmicom ove sezone, posle dva osvojena trofeja, dok je u Partizanu, posle teške utakmice sa Vršcem, u prvi plan izbio sukob između kapitena Veličkovića i trenera Đikića, što je prouzrokovalo niz sastanaka na raznim klupskim nivoima. Možda se zbog toga crno-beli zvanično ne oglašavaju u oči utakmice sa Zvezdom, a trener Đikić je samo za klubski sajt rekao da crveno-beli imaju prednost domaćeg terena i da to ima posebnu težinu. Njegov pomoćnik Nenad Čanak ističe da Partizan uvek gaji najveće ambicije i da je najbitnije ono što će se dešavati u junu.
Partizan ima najveće ambicije u svakom takmičenju. Neobična situacija, ali neke ekipe su odigrale već pozamašan broj utakmica, pre svega Zvezda, znamo kvalitet, vrlo dobro znamo i kvalitet rivala, vidjet ćemo na kraju juna šta će biti.
Zvezda bi bila u ulozi favorita i da je Partizan u boljem raspoloženju zbog svega što je prikazala u dosadašnjem toku sezone. Trener Dejan Radonjić kaže da u timu neće biti Jović, ali da se vraća Lazić.
Mi smo trenutno u situaciji da nastupamo bez Jovića. Lazić koji je propustio meč u Subotici bit će u timu. Mi imamo želju i jasan cilj da savladamo Partizana. Nadam se da će se to i desiti.
Ulazi u halu Aleksandar Nikolić biće otvoreni 2 sata pre početka utakmice od 18 časova. Derbi će imati priliku da prate samo vlasnici sezonskih ulaznica crveno-belih.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Macron i Marine Le Pen. Da li je pred Francuzima težak izbor? Mogu li se tradicionalne stranke oporaviti od poraza na predsjedničkim izborima? Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 13, u Kragujevcu 14, u Beogradu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Danas toplije nego juče. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Posle hladnog jutra, ponegde se slabim mrazom, u Srbiji u toku dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.